Τη βδομάδα που πέρασε έγινε και κυβερνητικός ανασχηματισμός, έτσι. Ή άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα υπουργεία του αλλιώς. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε νέες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, λοιπόν. Όχι, δεν πρόκειται για αλλαγή πολιτικής. Μην τρελαθούμε κιόλας. Πρόκειται απλά για αλλαγή προσώπων. Το αγαπημένο σπορ της ελληνικής πολιτικής. Όταν τα προβλήματα παραμένουν τα ίδια, αλλά χρειάζεται να δοθεί εντύπωση ότι κάτι κινείται. Έτσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να κατέψει ξανά την τράπουλα. Όχι για να αλλάξει το παιχνίδι, να αλλάξει τους παίκτες. Σαν τον προπονητή που χάνει 5-0 και η στρατηγική του είναι να αλλάξει τον τερματοφύλακα στο 80 λεπτό, έτσι. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει τις μεταφορές. Ένα υπουργείο που μετά τα Τέμπη θυμίζει περισσότερο ναρκοπαίδιο παρά κυβερνητικό χαρτοφυλάκιο. Ο Δημήτρης Μακρόπουλος αναλαμβάνει τη φορολογική πολιτική. Σε μια χώρα που οι πολίτες φορολογούνται ακόμη και αν τολμήσουν να αναπνεύσουν χωρίς απόδειξη. Η Μαριλένα Σούκουλη αναλαμβάνει το περιβάλλον, το οποίο στην Ελλάδα συνήθως μεταφράζεται ως επιστήμη του πώς θα χτίσεις κάτι χωρίς να το πεις ευθέως. Και ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Δηλαδή το πιο δύσκολο έργο να εξηγεί στις Βρυξέλλες γιατί όλα πάνε περίφημα ενώ οι Έλληνες κοιτάζουν τους λογαριασμούς τους σαν να πρόκειται για επιστημονική φαντασία. Η ουσία βέβαια παραμένει η ίδια. Έτσι. Η ακρίβεια δεν παραιτήθηκε, το στεγαστικό δεν μετακινήθηκε σε άλλο Υπουργείο, η υπογεννητικότητα δεν αντικαταστάθηκε, οι μισθοί δεν ανασχηματίστηκαν, οι τιμές στα σούπερ μάρκετ δεν έδωσαν την παραίτησή τους, αλλά τουλάχιστον άλλαξαν πινακίδες στα γραφεία και στην πολιτική επικοινωνία. Αυτό θεωρείται επιτυχία, γιατί η σύγχρονη διακυβέρνηση μοιάζει όλο και περισσότερο με θέατρο. Όταν το κοινό δυσανασχετεί, δεν αλλάζεις έργο. Αλλάζεις τους ηθοποιούς και ελπίζεις ότι κανείς δεν θα προσέξει πως το σενάριο είναι ακριβώς το ίδιο. Ο ανασχηματισμός, λοιπόν, είναι η πολιτική εκδοχή του «κάνε μια επανεκκίνηση να δούμε αν θα φτιάξει». Μόνο που η χώρα, ξέρετε, δεν είναι υπολογιστής και τα προβλήματα δεν λύνονται με την αλλαγή εικονιδίων στην επιφάνεια εργασίας. Έτσι, λοιπόν, σήμερα οι νέοι υπουργοί θα ορκιστούν. Θα βγουν οι καθιερωμένες φωτογραφίες, θα γίνουν καθιερωμένες δηλώσεις, θα ακουστούν οι καθιερωμένες λέξεις. Επανεκκίνηση, αποτελεσματικότητα, μεταρρυθμίσεις, νέα δυναμική. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Και οι πολίτες θα συνεχίσουν να ψάχνουν τη μοναδική μεταρρύθμιση που τους ενδιαφέρει πραγματικά. Να φτάνει ο μισθός μέχρι το τέλος του μήνα χωρίς να χρειάζεται θαύμα, δάνειο ή εμφάνιση της Παναγίας σε λογιστικό φύλλο Excel. Τραγουδάκι.
Να βρεις ένα ψεγάδι για τη σκορπά την όμορφιά στην πλάση κάθε βράδυ.
Σύλλευγο του φεγγαριού που πάντα σεριανίζει, για τη θωρή την αγαπώ σαμπορίζει. Σαν θα περνάς στην πόρτα της, φεγγάρι μου σταμάτα, χαίρετα μου την κυστερά, συνέχισε τη στράτα, χαίρετα μου την κυστερά, συνέχισε τη στράτα.
μου παραγγέλνω σου να γοργο βασιλέψεις. Μη το φεγγάρι δεις αυγή, γιατί θα του ζηλέψεις.
Φεγγάρι μου ουρανό στρατό, χαμήλωσε μια στάξη. Να φεγγεί η αγάπη μου στο σπίτι της να φτάξει. Σαν θα περνάς την πόρτα της, φεγγάρι μου θυμίσου, πόσες βραδιές περάσαμε, αυτή κι εγώ μαζί σου. Πόσες βραδιές περάσαμε, αυτή κι εγώ μαζί σου. Φεγγάρι μου θυμίσου, πόσες βραδιές περάσαμε, αυτή κι εγώ μαζί σου. Πόσες βραδιές περάσαμε, αυτή κι εγώ μαζί σου.
Παιδιά, στη Βουλή αναπαράγονται. Μην πάει το μυαλό σας στο κακό φυσικά, έτσι. Εννοώ τα κόμματα. Η Ελλάδα ίσως είναι η μοναδική χώρα όπου η υπογεννητικότητα καλπάζει. Αλλά τα πολιτικά κόμματα αναπαράγονται με ρυθμούς που θα ζήλευαν ακόμα και τα κουνέλια της Αυστραλίας. Τα παιδιά λιγοστεύουν, τα χωριά αδειάζουν, τα σχολεία κλείνουν. Αλλά τα κόμματα φυτρώνουν σαν μανιτάρια μετά τη βροχή. Και ενώ η χώρα χάνει πληθυσμό, η πολιτική της πανίδα γνωρίζει περίοδο πρωτοφανούς αναπαραγωγικής άνθησης. Ξαφνικά εμφανίζονται νέα κόμματα. Παλιά κόμματα, κόμματα που διασπώνται, κόμματα που επανενώνονται, κόμματα που υπόσχονται να σώσουν τη χώρα από τα προβλήματα που δημιούργησαν τα προηγούμενα κόμματα, στα οποία συμμετείχαν οι ίδιοι άνθρωποι που τώρα υπόσχονται να τη σώσουν. Ωραίο. Μόνο σε αυτή τη χώρα μπορούμε να το ζούμε αυτό. Ένας πολιτικός ζωολογικός κήπος σε πλήρη ανάπτυξη. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση επιχειρεί έναν ακόμα από εκείνους τους ανασχηματισμούς που θυμίζουν μετακίνηση καρεκλών στο κατάστρωμα του Τιτανικού. Δεν αλλάζει πορεία, δεν αλλάζει το πλήρωμα, απλά αλλάζουν οι θέσεις. Ο ένας υπουργός, όπως σας είπα, μετακομίζει στο διπλανό γραφείο, ο άλλος παίρνει νέο τίτλο και όλοι μαζί ανακοινώνουν μια νέα αρχή. Μια για 7η ή 8η φορά. Η χώρα έχει κάνει τόσες νέες αρχές που σε λίγο θα χρειαστεί λογιστή μόνο για να τις μετρά. Παράλληλα τα σκάνδαλα, οι έρευνες, οι καταγγελίες, οι εξεταστικές και οι αποκαλύψεις περνούν από την επικαιρότητα σαν τα βαγόνια ενός ατέλειωτου τρένου. Το κοινό έχει κουραστεί να το παρακολουθεί. Η πολιτική επικοινωνία έχει βρει όμως τη λύση. Αντί να λύνεις τα προβλήματα, δημιουργείς καινούργια θέματα συζήτησης. Σήμερα συζητάμε αυτό, αύριο κάτι άλλο, μεθαύριο κάτι εντελώς διαφορετικό. Και κάπου στο βάθος τα παλιά προβλήματα περιμένουν υπομονετικά να γίνουν ξανά επίκαιρα. Ο Όρουελ θα εντυπωσιαζόταν, ο Κάφκα θα κρατούσε σημειώσεις και ο μέσος Έλληνας θα αναρωτιόταν αν παρακολουθεί πολιτική ή τη νέα σεζόν τηλεοπτικής σειράς. Το πραγματικά εντυπωσιακό όμως είναι άλλο. Όλοι μιλούν για τις επόμενες εκλογές. Κανείς δεν μιλάει για την επόμενη μέρα. Όλοι σχεδιάζουν κυβερνήσεις. Κανείς δεν σχεδιάζει χώρα. Όλοι αναζητούν ποσοστά. Κανείς δεν αναζητάει λύσεις. Και έτσι η Ελλάδα μοιάζει με καράβι που ταξιδεύει μέσα στην ομίχλη, ενώ στο κατάστρωμα οι επιβάτες διαφωνούν για το χρώμα της καπετανικής καρέκλας. Κάπου εκεί ακούγεται ξανά η βιβλική προτροπή. Αυξάνεστε και πληθύνεστε. Μόνο που στην ελληνική πολιτική εκδοθεί δεν αφορά τους πολίτες. Αφορά κόμματα, τους αρχηγούς, τους σωτήρες, τους επίδοξους πρωθυπουργούς και τις αμέτρητες νέες αρχές που υπόσχονται κάθε χρόνο να αλλάξουν τα πάντα, φροντίζοντας τελικά να μην αλλάξει σχεδόν τίποτα.
Μέντισαν οι μοίρες μου με τραγούδια και με ευχές, και την πόρτα μου άνοιξα να φύγω, να έρθω να σε βρω. Κι ήρθαν πέντε ποταμοί να μου πλύνουν το κορμί, κι ήρθανε και δυο πουλιά να μου μάθουν το φιλί. Κάτω στους πέντε ποταμούς, κάτω στους πέντε δρόμους, είδα τους φεγγαρόλους τους, τους μικρούς σου ώμους. Μα τ' αγγίγμα μου αρνήθηκες, μαύρη σιωπή εντύθηκες, κι άπλωσα τα χέρια μου και μείνα στην ερημιά. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, πώς να σου πω το σ' αγαπώ, να το πιστέψεις. Κι πια το νερό απ' την πηγή της λύθης μου σβήνει τα θυμίσματα κι όλους τους πόνους δίνει. Μα πιο βαθιά μου χάραξε τη θύμιση στον πόνο, και μείνα πάντα να ζητώ ένα φιλί σου μόνο. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, πώς να σου πω το σ' αγαπώ, να το πιστέψει. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις. Σα ψέματα που τίθηκαν οι λέξεις, πώς να σου πω το σ' αγαπώ, πώς να πιστέψεις.
Προσπαθούμε λοιπόν να επιβιώσουμε στη δημοκρατία των ανεμογεννητριών και των επαγγελματιών καθησυχαστών. Δεν είμαι απαισιόδοξη, ρε παιδιά, η πραγματικότητα είναι. Άλλωστε, σε μια χώρα όπου η δικαιοσύνη τρέχει με τις ταχύτητες του ΟΣΕ πριν τα μνημόνια, η υγεία λειτουργεί με τη λογική, αν αντέξεις μέχρι το ραντεβού, μάλλον δεν το χρειαζόσουν. Η παιδεία παράγει πτυχιούχους για εξαγωγή και η υπογεννητικότητα αντιμετωπίζεται με επιδόματα που θυμίζουν χαρτζιλίκι για κάλαντα. Ποιος δεν θα ήταν απεσιόδοξος λοιπόν. Η Ελλάδα έχει πετύχει κάτι μοναδικό. Κατάφερε να μετατρέψει την παρακμή σε ένα εθνικό αφήγημα και τη στασιμότητα σε μεταρρύθμιση. Είναι μαγκιά να το κάνεις αυτό. Κάποτε, ξέρετε, οι πολιτικοί υπόσχονταν ότι θα μας πάνε μπροστά. Τώρα απλώς μας εξηγούν γιατί το πίσω είναι το καινούριο μπροστά. Και το πιο εντυπωσιακό όμως δεν είναι η κατάσταση, είναι η διαχείριση της κατάστασης. Διότι η χώρα δεν κυβερνάται πλέον από πολιτικούς, κυβερνάται από επικοινωνιολόγους, συμβούλους εικόνας, ειδικούς αφηγημάτων, διαχειριστές κρίσεων και επαγγελματίες καθησυχαστές. Βέβαια, είναι ειδικό επάγγελμα. Ρέδα καθησυχάστρια θα μπορούσα να γίνω, λέω. Άμα πλήρωναν καλά, κάτι θα μπορούσα να κάνω. Στην πραγματικότητα όμως δεν έχει σημασία αν υπάρχει πρόβλημα. Σημασία έχει να πιστείς ότι δεν το βλέπεις σωστά. Αν η οικονομία δεν σε βγάζει μέχρι το τέλος του μήνα, δεν φταίς που δεν έχεις χρήματα. Φταίς που δεν έχεις αρκετή εμπιστοσύνη στους δείκτες. Αν το νοσοκομείο καταραίει, δεν είναι κατάρρευση. Είναι πρόκληση προσαρμογής. Καλό, ε? Αν η χώρα αδειάζει από νέους ανθρώπους, δεν είναι δημογραφική κρίση, είναι η δυναμική κινητικότητα του ανθρωπίνου κεφαλαίου. Σας έχω βρει ωραίες λέξεις, έτσι. Ξεπατικοτούρα τις έχω κάνει. Έτσι συνήθως εκφράζονται στη Eurostar. Αν σε κλέβουν, δεν είσαι θύμα, έτσι. Είσαι stakeholder. Αν η μεγάλη καινοτομία όμως φαίνεται που είναι αλλού, δεν είναι αρκεί πλέον λοιπόν να κατασκευάζονται έργα. Πρέπει να κατασκευάζεται και η συνένεση γι' αυτά. Έτσι εμφανίζεται μια νέα ειδικότητα στην αγορά. Ο επαγγελματίας καταπράιντις πολιτών. Κάποτε υπήρχαν ψυχολόγοι, τώρα υπάρχουν ψυχολόγοι ανεμογεννητριών. Οι κάτοικοι ενός χωριού αντιδρούν επειδή βλέπουν ένα βουνό να μετατρέπεται σε βιομηχανική ζώνη. Κάνα πρόβλημα. Θα φτάσει μια ομάδα ειδικών να τους εξηγεί ότι το βουνό δεν χάνεται. Απλά αναβαθμίζεται σε ενεργειακό κόμβο. Τα έλατα δεν κόβονται, απελευθερώνονται από τον ξυλώδη συντηρητισμό τους. Τα αρπακτικά πουλιά δεν εξαφανίζονται. Συμμετέχουν απλά ενεργά στην πράσινη μετάβαση μέχρι να συγκρουστούν με κάποιο πτερύγιο. Οι κάτοικοι δεν διαμαρτύρονται, παρουσιάζουν έλλειμμα ενημέρωσης. Και φυσικά η λύση δεν είναι να τους ακούσεις. Η λύση είναι να προσλάβεις κάποιους να τους εξηγήσει γιατί έχουν άδικο. Φυσικά με το αζημίωτο. Διότι στην Ελλάδα κάθε πρόβλημα γεννά μια αγορά. Κάποτε υπήρχαν εργολάβοι, κάποτε ήρθαν οι σύμβουλοι. Μετά οι σύμβουλοι των συμβούλων. Τώρα αποκτήσαμε και συμβούλους διαμαρτυρίας. Σύντομα θα έχουμε και συμβούλους για την αντιμετώπιση των συμβούλων διαμαρτυρίας. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Όσο για το ΑΕΠ, θα αποτελεί αποκλειστικά από ανθρώπους που πείθουν τους άλλους ανθρώπους να μην θυμώνουν. Την ίδια στιγμή, από την απέναντι πλευρά του Αιγαίου, λοιπόν, ακούγονται ολοένα και πιο έντονα οι γνωστοί καλπασμοί. Απειλές, παραβιάσεις, διεκδικήσεις, γαλάζιες πατρίδες, χάρτες, Κάσιους Μπέλι. Αλλά μην ανησυχείτε, εδώ έχουμε σημαντικότερα θέματα. Πρέπει να αποφασίσουμε αν το σκάνδαλο της εβδομάδας θα ξεχαστεί σε 3 ημέρες ή 4. Διότι η χώρα έχει αναπτύξει ένα αξιοζήλευτο μηχανισμό ανακύκλωση ειδήσεων. Το σκάνδαλο φαδινίζεται τη Δευτέρα, η αγανάκτηση κορυφώνεται την Τρίτη, οι διαψεύσεις έρχονται την Τετάρτη και ένα νέο θέμα, ρε παιδιά, ως θαύματος ξεσπά την Πέμπτη. Και την Παρασκευή όλοι θυμούνται ότι έρχεται Σαββατοκύριακο. Μέχρι τη Δευτέρα έχει ξεχαστεί το σκάνδαλο και η αγανάκτηση. Ένας κύκλος ομολογουμένος βιώσιμης ανάπτυξης που θα ζήλευε και η ίδια η πράσινη μετάβαση. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι κάθε φορά που ξεσπά ένα νέο σκάνδαλο, η εξουσία μοιάζει έκπληκτη. Σαν το μαθητή που συλλαμβάνεται για 10η φορά να τη γράφει και απορεί γιατί τον κοιτάζουν περίεργα. Και όταν η Ευρώπη λοιπόν στέλνει εισαγγελείς για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει, εμείς προσβαλόμαστε κιόλας. Λες και μπήκε η γειτόνισσα στην κουζίνα και ανακάλυψε ότι η φωτιά είχε φτάσει μέχρι το ταβάνι. Δεν είναι αυτό το θέμα, της λέμε. Το θέμα είναι ποιος σε κάλεσε. Κάπως έτσι πορευόμαστε. Με τους θεσμούς να τρίζουν. Με το δημογραφικό να μοιάζει ορολογιακή βόμβα. Με τα σκάνδαλα να πέφτουν σαν χαλάζι. Με την κοινωνία να εξαντλείται. Σε μια στρατιά επικοινωνιολόγων που εξηγεί ότι όλα βαίνουν καλώς. Και ίσως τελικά αυτή είναι η μεγάλη ελληνική καινοτομία. Όχι η τεχνητή νοημοσύνη, όχι η πράσινη ανάπτυξη, όχι ο ψηφιακός ανασχηματισμός, αλλά η ικανότητα να κοιτάζουμε το πηγάδι, να ακούμε την πέτρα να πέφτει για ώρα, χωρίς να ακούγεται πάντως. Και να πανηγυρίζουμε, επειδή το βάθος αποδεικνύει τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας. Και όταν κάποιος τολμήσει να πει ότι ίσως υπάρχει πρόβλημα, θα εμφανιστεί αμέσως μια επιδοτούμενη ομάδα ειδικών για να τον καθησυχάσει. Για το καλό του και φυσικά για το καλό της δημοκρατίας. Αχ, αυτή η δημοκρατία. Τελικά είναι η δημοκρατία των ανεμογεννητριών, των συμβούλων, των αφηγημάτων και των επαγγελματίων καθησυχαστών, όπου η πραγματικότητα δεν διορθώνονται ποτέ. Απλά επαναδιατυπώνεται.
Μακριά σου, μα η νύχτα αυτή μου φέρε το άρωμά σου. Φύλα φτάνω είναι αργά. Μια ξενιτιά η ζωή χωρίς εσένα, κι απ' την καρδιά δεν γλιτώνεις με ένα ψέμα. Φτάνω πιο κοντά κι όλο σε χάνω κι όλο απ' την αρχή ξανά.
Και ενώ τα Τουρκάκια και ο Ερντογάν είναι πάλι σε ίστρο, εμείς ζούμε στη δημοκρατία του ευσεβούς πόθου. Ξέρετε, αυτή η χειραγώγηση βαφτίζει, βαφτίζει την αυταπάτη ρεαλισμό. Αν ζούσε ο Τσόρτσιλ, θα έλεγε ότι ο κατευνασμός είναι να ταΐζεις τον κροκόδιλο, ελπίζοντας ότι θα σε φάει τελευταίο. Το έχει πει αυτός. Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία που τα έθνη λοιπόν απειλούνται από ισχυρούς αντιπάλους. Υπάρχουν όμως και στιγμές που απειλούνται από κάτι πολύ πιο επικίνδυνο, από τις ίδιες του τις αυταπάτες. Η συζήτηση γύρω από τη γαλάζια πατρίδα, το χάρτη της Σεβίλης και τα περίφημα ήρεμα νερά και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν αφορά μόνο τη διπλωματία ή το δίκαιο της θάλασσας. Αφορά πρωτίστως τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα. Και κυρίως τον τρόπο με τον οποίο επιχειρείται να παρουσιαστεί αυτή η πραγματικότητα στην ελληνική κοινή γνώμη. Γιατί εδώ και χρόνια έχει διαμορφωθεί μια ιδιότυπη σχολή σκέψης. Η σχολή των «να τα βρούμε πάση θυσία». Δίπλα της αναπτύχθηκε η σχολή των «ήρεμων νερών». Οι πρώτοι πιστεύουν ότι αν υποχωρήσουμε αρκετά, η Τουρκία θα ικανοποιηθεί. Οι δεύτεροι δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το περιεχόμενο των υποχωρήσεων, αρκεί να μην υπάρχει ένταση, να μην υπάρχουν φασαρίες, να μην χαλάσει το κλίμα. Να μην ενοχληθεί κανείς λοιπόν. Διαφορετικές φατρίες αλλά το ίδιο αποτέλεσμα. Και οι δύο αντιμετωπίζουν την Τουρκία όχι όπως είναι, αλλά όπως θα θέλανε να είναι. Όμως η πραγματικότητα δεν λειτουργεί με ευχές. Ο Θουκυδίδης το είχε περιγράψει πριν από 2.500 χρόνια. Οι άνθρωποι, λέει, συνηθίζουν να εμπιστεύονται όσα επιθυμούν και να απορρίπτουν όσα φοβούνται. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο σημείο να συζητάμε περισσότερο για την ατμόσφαιρα των ελληνοτουρκικών σχέσεων παρά για το περιεχόμενό τους. Η Τουρκία χτίζει δόγμα και εμείς συζητάμε για το κλίμα. Ενώ στην Ελλάδα λοιπόν συζητάμε για το αν θα υπάρξει συνάντηση κορυφής, αν θα πραγματοποιηθεί ένα τέτ-α-τέτ ηγετών ή αν θα βγει μια κοινή φωτογραφία χαμόγελων, η Τουρκία κάνει κάτι πολύ διαφορετικό. Και πολύ πιο επικίνδυνο. Χτίζει στρατηγική, παράγει αφήγημα, κατασκευάζει χάρτες, διαμορφώνει δόγματα, επενδύει σε αμυντική βιομηχανία, προβάλλει ισχύ από τη Συρία μέχρι τη Λιβύη και από τον Κάφκασο μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο. Και τώρα επιχειρεί να μετατρέψει τη γαλάζια πατρίδα από στρατηγική θεωρία σε θεσμική πραγματικότητα. Και αυτό ακριβώς είναι το κρίσιμο σημείο. Η Τουρκία δεν αναβάλει επειδή εγκαταλείπει, δεν υποχωρεί επειδή μετανοεί, δεν αλλάζει στρατηγική επειδή πίστηκε. Απλώς προσαρμόζει την τακτική της, ώστε να εξυπηρετήσει καλύτερα τη στρατηγική της. Η αναβολή, ξέρετε, δεν είναι εγκατάλειψη. Η τακτική δεν είναι μεταστροφή. Η διπλωματική ευελιξία δεν είναι παρέτηση από στόχους. Κι όμως, μεγάλο μέρος της δημόσιας συζήτησης στην Ελλάδα παρουσιάζει κάθε προσωρινή αποκλιμάκωση σαν ιστορική αλλαγή εποχής. Πώς γίνεται η χειραγώγηση της είδησης, θα σας πω. Εδώ ακριβώς εμφανίζεται ο μηχανισμός της χειραγώγησης. Πώς? Όχι σαν, όχι το χονδροειδές ψέμα. Κάτι πολύ πιο αποτελεσματικό. Είναι η μετατόπιση της προσοχής. Δεν εξαφανίζεται η είδηση. Απλά αλλάζει επίκεντρο. Η Τουρκία απειλεί να νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Η συζήτηση μεταφέρεται στο αν θα χαλάσει η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία διευρύνει συνεχώς τις διεκδικήσεις της. Η συζήτηση μεταφέρεται στο αν θα διατηρηθεί το θετικό κλίμα. Η Τουρκία δεν ανακαλεί τίποτα από όσα διεκδικεί. Η συζήτηση μεταφέρεται στο αν τα νερά είναι ήρεμα. Δεν συζητάμε τη φωτιά. Συζητάμε τον καπνό. Δεν συζητάμε την απειλή. Συζητάμε την ενόχληση που προκαλεί η απειλή. Δεν συζητάμε τον αναθεωρητισμό. Συζητάμε τη διαχείριση του αναθεωρισμού. Ο George Orwell το περιέγραψε διαφορετικά. Το να βλέπεις, λέει, αυτό που βρίσκεται μπροστά στη μύτη σου απαιτεί ένα διαρκή αγώνα. Και πράγματι απαιτεί αγώνα. Γιατί η πολιτική επικοινωνία προσπαθεί συχνά να μας πείσει ότι η εικόνα είναι σημαντικότερα από την ουσία. Το αφήγημα λοιπόν των ήμερων νερών δέχτηκε επανειλημμένα χτυπήματα από τα ίδια γεγονότα. Ακόμα και τα περιστατικά που αφορούν την παρενόχληση και την παρακολούθηση της πτήσης που μετέφερε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια δεν στάθηκαν αρκετά για να προκαλέσουν σοβαρή αναθεώρηση του κυρίαρχου αφηγήματος. Διότι όταν έχει επενδυθεί πολιτικό κεφάλαιο σε μια εικόνα, η εικόνα αποκτά μεγαλύτερη αξία από την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα όμως είναι εξαιρετικά αγενής. Ξέρετε, δεν παρακολουθεί αυτή τη τηλεοπτικά πάνελ. Δεν διαβάζει κυβερνητικά non-paper. Δεν συγκινείται από επικοινωνιακές καμπάνες. Συνεχίζει να υπάρχει. Και συνήθως επιστρέφει την πιο κατάλληλη στιγμή. Όσο για τους συμμάχους, έχουν συμφέροντα. Ένα ακόμα επικίνδυνο παραμύθι είναι το σύνδρομο του Ναβαρίνου. Η διαχρονική ελπίδα δηλαδή ότι κάποιος άλλος θα εμφανιστεί την κρίσιμη στιγμή και θα λύσει τα δικά μας προβλήματα. Ή αλλιώς ο απομηχανής Θεός. Μπορεί να είναι οι Αμερικάνοι, οι Ευρωπαίοι, οι Γάλλοι, το ΝΑΤΟ. Κάποιος τέλος πάντων. Η πραγματικότητα όμως είναι πιο πεζή. Οι σύμμαχοι έχουν συμφέροντα. Η Ελλάδα έχει πατρίδα. Αυτό το έχουμε ξεχάσει. Και τα δύο δεν ταυτίζονται πάντοτε. Οι στρατηγικές συμμαχίες είναι πολύτιμες, ξέρετε. Αλλά δεν υποκαθιστούν όμως ούτε την εθνική στρατηγική ούτε την εθνική βούληση. Όπως έλεγε ο Καζαντζάκης, ρε να αγαπάς την ευθύνη. Να λες, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γη. Αν δεν σωθεί, εγώ θα φταίω. Αυτό είναι το νόημα της στρατηγικής. Η ανάληψη της ευθύνης. Όχι μεταβίβασή της. Η Ελλάδα δεν κινδυνεύει επειδή η Τουρκία διαθέτει στρατηγική. Η Τουρκία πάντα διαθέτει στρατηγική. Η Ελλάδα κινδυνεύει όταν συγχαίει την επιθυμία με την πραγματικότητα. Όταν βαφτίζει τον κατευνασμό σε ρεαλισμό. Όταν παρουσιάζει την αναβολή ως εγκατάληψη. Όταν θεωρεί ότι οι ευχές μπορούν να υποκαταστήσουν την εθνική στρατηγική. Η ιστορία δεν είναι επίοικης με τέτοιες αυταπάντες. Γιατί τα κράτη δεν καταραίουν όταν αναγνωρίζουν έγκυρα τους κινδύνους τους. Καταραίουν όταν πείσουν τον εαυτό τους ότι οι κίνδυνοι αυτοί δεν υπάρχουν. Και τότε επιβεβαιώνεται ξανά ο Τσόρτσιλ. Ο κατευνασμός, λέει, είναι σαν να ταΐζεις κροκόδιλο, ελπίζοντας να σε φάει τελευταίο.
φώτα. Τίποτα πια δεν θα είναι όπως πρώτα. Ξημέρωσε πάλι. Ξυπνάω στο φως, τα μάτια ανοίγω. Για λίγο νεκρός, χαμένος για λίγο. Ξημέρωσε πάλι. Κι έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο, μαζί με του ονείρου, τον πολύχρωμο κύκνο. Μη ξημερώνεις, ουρανέ, άδεια η ψυχή μου, το δωμάτιο άδειο, και από το όνειρό μου ακούω καθάριο το λιγμό της να λέει όνειρο ήταν. Θα ξαναρθείς μόλις νυχτώσει και το όνειρο πάλι την αλήθεια θα σώσει. Θα με κοντά σου. Μόνο εκεί σε βλέπω καλή μου. Εκεί ζυγώνεις και ακούμπας την ψυχή μου με τα φτερά σου. Μα το πρωί χάνεσαι, φεύγεις, ανοίγω τα μάτια και αμέσως πεθαίνεις. Μη ξημερώνεις, ουρανέ, άδεια η ψυχή μου, το δωμάτιο άδειο, και από το όνειρό μου ακούω καθάριο το λιγμό σου να λέει όνειρο ήταν. Μαζί με τον ύπνο, μαζί με του ονείρου, το πολύχρωμο κύκνο. Μη ξημερώνεις, ουρανέ, άδεια η ψυχή μου, το δωμάτιο άδειο, και από το όνειρό μου ακούω καθάριο το λιγμό σου να λέει όνειρο ήταν.